Přeji vám dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Pro každého herce je nepochybně velkou profesní radostí, když je obsazen do představení, které se hraje dlouhé roky. Můj dnešní host do domu to štěstí má. V roce 1997 měla premiéru hra Blbec k večeři v režii Jiřího Mencla. V hlavní roli Václav Vidra. Dobrý den.
Dobrý den.
Hrál jste včera večer?
Ano, zrovna tu jmenovanou hru.
Dáme dohromady nějaká data, nějaká čísla, tak pokolikáte už?
No, tam jde o to, že ono se to eviduje vlastně, nebo evidujou si představení, které se odehrály od přesunu divadla Bez zábradlí do Paláce Adria, teda do bejvalý Laterny Magiky. A ty představení, které se odehrály předtím, nějak zapadly do propadla dějin, ale já si myslím, že jich je okolo stovky. Čili já předpokládám, že těch repríz Blbce k večeři bylo přes 800 už.
Opravdu vás to baví pořád, toto představení?
baví mě to, myslím, že nás to baví všechny. Pořád ho hrajeme tak průměrně třikrát, někdy čtyřikrát do měsíce, což je hodně. Takže jako by se dalo říct, že to jako neumírá, naopak vlastně nám dorůstají noví diváci, což je úžasný, když si vemete, že některý diváci, který tam chodějí, vlastně, když se to začalo hrát, tak ještě nebyli na světě. No.
Představení Blbec k večeři. Hrajete prostě už spousty let, už jste ho hrál tolikrát, že už nemůžete mít žádný výpadek paměti při tom představení.
No,
nebo
to byste se divila. Ono tam je nebezpečí toho, že je to už hodně zautomatizovaný, že ty repliky naskakujou dost automaticky a když se tam stane něco neobvyklého, nebo člověk si tam něco přehodí, tak najednou se může dostat do takové situace, kdy ta automatika přestane fungovat a člověk se musí vrátit do reality a uvědomit si, v kterém místě té hry se nacházíme. No a to někdy s Pepou Cardou tam máme a docela se tím bavíme, no.
Tam hraje také Jana Boušková, vaše manželka, ano. Která alternuje s Veronikou Frejmanovou v tom
ano,
představení.
Ano, to vstoupila nějak po letech.
Po letech vstoupila, to znamená, že tam se potkáváte na tomto jevišti v této ano, hře právě. Ano. Tak jak to funguje třeba to herecké partnerství na jevišti?
Já hraju moc rád. My spolu hrajeme v několika komediích, ještě zájezdových. A v tom Blbci k večeři to je takový, tam se vlastně, to je jeden dialog na začátku, poměrně krátkej a pak už se tam vlastně nepotkáme, až na děkovačce. Takže já s ní třeba hraju daleko radši jednu z posledních her, kterou jsme naskoušeli teďka, to se jmenuje Rukojmí bez rizika. To hrajeme třeba v divadle u hasičů nebo různě na zájezdech po republice a tam si užijeme spíš spolu. No.
Vy se hodně věnujete divadlu, vy hrajete na mnoha scénách divadelních. Vinohradské divadlo je vaší domovskou scénou?
Ano, taky paradoxně už 20 let.
Tam hrál i Václav Vidra?
Tam hrál
starší.
I děda, i táta, i
máma. I táta, i maminka.
A já sedím ve stejný šatně, v jaký seděl i děda, i táta.
Jaké to je?
Hezký.
A právě v tomto prostředí na ně nejvíc vzpomínáte?
Tak vzpomínám, občas si vzpomenu samozřejmě, nebo myslím na ně tak nějak průběžně, ale jakože bych si sedl do šatny a vzpomínal na dědu nebo na tátu, to ne. Ale dneska třeba ráno jsem se oblíkal a mám tam na poličce tátovu fotku, myslím, že to bylo z filmu Nejlepší člověk. Tak jsem si tak nějak na něj vzpomněl. No, jak člověk stárne, tak já se hodně začínám vciťovat do jeho pocitů, protože když tenkrát jsem vlastně byl v pubertě, nebo tak jsem nějak vyrůstal, tak tátovi bylo skoro tak, jako je mě teď. No,
protože, a stihli jste si něco říct spolu?
Protože vlastně tátovi bylo 60 let, když mě bylo nějakých 4, 5, 6 let nebo tak. Já moc těch počtech nevynikám, ale táta se narodil 1902, já 54.
56 jste se narodil.
56, pardon.
Já to vím, protože vím, že jste měl kulatinu.
Ano, takže 54 bylo tátovi, když jsem se narodil, takhle jsem to chtěl říct.
No to byl ale vlastně mladík, když to tak vezmete.
To byl mladík, no, ano.
A no a právě 60, tak mě bylo 60. Tím, že on byl starší přece jenom, tak jestli jste si stihli nějaké věci vůbec říct, nebo protože právě to, že něco člověk je mladý, tak ty rodiče tolik nevnímá.
Něco samozřejmě, ale já jsem právě na to neměl moc trpělivosti. A vlastně ve chvíli, kdy táta si se mnou chtěl povídat, tak mě to hrozně lezlo na nervy. A já jsem chtěl být někde úplně jinde a myslet na něco úplně jiného. A bohužel jsem o spoustu věcí přišel, o spoustu věcí, které mi mohl říct třeba jenom on.
Co vám třeba mohl říct? Co vám chybí?
Tak spoustu vzpomínek, který on měl na divadlo. No spoustu, mohl mě vyprávět o spoustě lidí, s kterýma se setkal, spoustě situací a různých momentů, který musel v životě řešit nebo kterýma prošel a který třeba z pohledu jiných jsou zkreslený, nebo já už vlastně na to nemůžu replikovat, protože to nevím, už to není, kdo by mi to řekl.
Vaše maminka Dana Medřická to stihla vám všechno říct?
Máma mi toho stihla samozřejmě říct víc.
Tak ženské jsou upovídané.
Ale ona zase nebyla z těch, který by měli takovou potřebu vyprávět, jako byl táta. Takže ona býval by radši slyšela ode mě moje trable, moje zážitky, moje historky. A já jsem zase byl takový mlčenlivý dítě, takže ona se toho na rozdíl ode mě zase tolik nedozvěděla. No.
Já jsem právě četla, že vy jste byl hodné dítě, Vašku, byl jste?
No tak, jak se to veme, ano, byl jsem relativně hodný dítě, no. Myslím, že jsem jako nebyl nějaký výtržník.
Dítě z velmi známé slavné herecké rodiny. No. Vnímal jste to někdy třeba jako problém ve vašem životě?
Ne, nevnímal jsem to nikdy jako problém. Vnímal jsem to jako plus, protože jsem se nikdy nesetkal s tím, že by to problém byl. A já jsem si nikdy nepřipouštěl, že bych mohl být jako branej nějak jinak, než jako, že jsem to já, že bych se na mě mohlo nahlížet, to je on od těch. Ale
od těch známých.
Ano, od těch známých.
Slavných herců.
Já jsem nějak měl pocit, že jsem vždycky sám sebou a to rodinný zázemí jsem bral jako úžasnou věc, na kterou jsem se mohl vždycky spolehnout a která mě vlastně dodávala takovou pevnou půdu pod nohama. No.
Vašku, hlavně nehraj, to vám údajně radila maminka.
Ano, to je pravda, no. Ano. To je takový zlatý herecký heslo, myslím. Mm-hmm.
Já myslím, že jak jste říkal o tom, že jste nepociťoval nikdy jako handicap to, že jste z herecké rodiny, tak samozřejmě v době dětství, dospívání, kdy ještě vlastně nevíte, co půjdete dělat, tak je to pravda, že to spíš člověk z toho čerpá nebo to využívá trošku někdy. Ale potom, když jste se rozhodl pro hereckou kariéru, tak tam už potom možná docházelo k tomu, že říkali, to je ten Vidra, syn Medřické, syn Vidry a
jasně,
podobně.
To určitě říkali, no, ale já jsem právě měl to štěstí v úvozovkách, že vlastně jsem byl nastupující Vidra v době, kdy už vlastně skoro žádný Vidra jiný nehrál. Děda byl mrtvej a táta vlastně byl už hodně starý. A já jsem tak měl pocit, že teda teď to je na mě. No a že mě bude někdo srovnávat s mámou, tak to podle mě vůbec nehrozilo, protože máma byla ženská, že jo.
Takže samozřejmě.
Já jsem v tomhle tom měl takový čistý stůl. Na rozdíl třeba od táty, který se s dědou překrejval spousta let na divadle a tam vlastně byli v přímém srovnání, že jo. Vlastně oba stáli třeba spolu na jevišti, no. Takže to bylo, já myslím, že oni spolu nehráli přímo, nebo možná jenom nějaký krátký čas, ale tam se to srovnání nabízelo, navíc táta měl podobný herecký styl jako děda, takže to bylo takový nebezpečný. No.
Když jste šel na konzervatoř, tak jste tam šel proto, že jste právě chtěl nést to rodinné herecké žezlo, nebo prostě proto, že se vám vážně chtělo jít na konzervatoř?
Já jsem žádný žezlo nechtěl. Ne.
A já jsem to řekla tak pateticky.
Já vím, ano. Ale já jsem právě se vždycky vyhejbal tomu, že bych jako následoval rodiče. když se mě ptali příbuzní, čím bych chtěl být, tak to prošlo genezí od hasiče přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Když už šlo do tuhýho, tak jsem chtěl být třeba malíř. Když už jsem se rozlížel v těch uměleckých oborech nebo spisovatel. No ale ve chvíli, kdy už fakt teklo do bota, já jsem se musel rozhodnout, co teda budu dělat, až vyjdu ze základní školy, no tak v podstatě mě nic jiného nenapadlo, no, protože nechtěl jsem jít na nějaký gymnázium, kde by mě hrozily ty matematicko-fyzikální předměty, s kterými jsem se zoufale potýkal na základní škole, tak ve chvíli, kdy jsem zjistil, že na konzervatoři se nevyučujou, tak v podstatě bylo rozhodnuto. No.
Ale ne každý se na konzervatoř dostal, ale nedostali se tam ani ti, kteří už třeba měli nějakou herskou zkušenost za sebou. Pomáhali vám rodiče nebo pomohli vám přece jenom trošku v těch talentových zkouškách?
No, nevím, do jaký míry. Nepomohli mě takhle, myslím, že mě nepomohli. Pomohli mě tím, že se mě do toho moc nemontovali. Já jsem si připravil všechny věci ke zkouškám sám, za žádnou cenu jsem jim je nechtěl ukázat, až v předvečer teda těch zkoušek na mě udeřili, že musím. Tak jsem jim to řekl, měl jsem příšernou trému, protože já jsem trpěl trémou dost velkou, když jsem třeba recitoval básničky ve škole, protože si mysleli, že mě to doma naučili, tak jsem byl ten, který ho vyvolal jako prvního. Tak jsem, to byl takový stavy před omdlením těsně, než jsem to dorecitoval. No nicméně moje obava před matematikou byla asi větší, no, takže jsem riskoval tady tyhle to omdlívání. No a ten druhý den jsem teda šel na ty zkoušky, řekl jsem to tam, no a pak teda vyšly ty výsledky těch přijímacích zkoušek a já jsem byl pod čarou. Sice na prvním místě pod čarou, ale vzhledem k tomu, že oni vzali jednoho kluka a 9 holek do toho ročníku, který se otvíral tenkrát. No a tak se podalo odvolání, teda, jak mě pan ředitel tenkrát doporučil. No a na to odvolání já jsem byl přijat na tu konzervatoř jako druhý kluk do ročníku.
A kdo byl ten druhý kluk?
Marcel Vašinka.
A holky?
No holky, z těch, který vlastně byste mohla znát, tak dejme tomu teda moje Jana Boušková, pak Lenka Kořínková, no a Dana Fialková, ta Zdislava Bohuslavová, Dana Kopecká, v současnosti Bambasová. To jsou, myslím, jediný holky, který vlastně z toho našeho ročníku zůstali nějak u divadla, nebo hráli, nebo hrajou pořád. No.
Vzpomenete si na vaší třeba první roli, kterou jste měl třeba někde v televizi nebo ve filmu, kdy opravdu už jste vstoupil mimo tedy ta školní škamna a podíval jste se do toho hereckého prostoru a setkal se s ostatními kolegy?
No, já myslím, že to bylo jeden film, se jmenoval Solo pro starou dámu, to bylo s Jiřinou Šejbalovou, tam jsem měl nějakou malou roli. No a potom v jedné inscenaci televizní, takový jako pro mládež, jmenovalo se to Vlajky na věžích, bylo to o Makarenkovi a režírovala to Věra Jordánová.
Ale to si člověk pamatuje většinou, jo, právě tyhle ty příběhy, jaké to je právě. A to jste už měl dostudováno, nebo to
ne,
bylo
ne,
ještě
to
během
bylo,
školy?
To jsem byl snad ve druhém ročníku nebo ve třetím.
Měl jste strach větší, nebo vy jste říkal, že jste byl trémista vždycky,
pak ne,
tak pak už ne, pak už vás
už
to odnaučili ve škole.
Od toho druhého ročníku už to bylo výrazně lepší. V prvním ročníku ještě nic moc, ale už to bylo jako fakt lepší, no. A paradoxně té trémy jsem se zbavil s postupem let skoro úplně, no.
Jak se člověk zbaví trémy?
Tím, že si začne víc věřit a vlastně to dělá.
S vaší maminkou jste hrál ve filmu Půl domu bez ženicha.
Ano.
To bylo jediná hra nebo
ano,
jediný snímek, kde jste se potkali.
Tak jsme se ještě potkali velice letmo, myslím, my všichni školu povinní. Ne, Fandy o Fandy. Mm-hmm. Fandy o Fandy, to byl film Karla Kachyni. Tam jsme se tak nějak ve dveřích potkali. Já jsem tam dělal něco s Vláďou Dlouhým a jinak teda jenom v půl domu bez ženicha.
A divadlo ne?
V divadle ne.
Není to takový, škoda? To se nedá nic dělat, tak to řeknete asi.
To se nedá nic dělat, no, ale to byl taková představa tehdejšího ředitele městských divadel pražských, pana Lubomíra Poživila. Když jsem tam byl v angažmá, tak se nasazovala hra Svatá Zuzana, myslím, že se to jmenovalo. A on myslel, že by to mohla máma jako hostovat v divadle Rokoko a že bychom tam hráli spolu, ale nakonec toho sešlo, nevím, z jakých důvodů. A hrál jsem to s paní Vránovou.
V roce 2002 přišel první trošku v Kameňák, kritiky zatracovaný, ale diváky milovaný.
To tedy... 2002?
2002, ano.
Už je taky pár let.
Pepa Novák, kapitán městské policie, marná sláva, nikdo vám to neodpáře, ale spousta lidí, byť kritika je jedna věc, ale divák je druhá věc, tak vás v té roli milují, opravdu milují a spousta těch replik prostě běží kolem nás.
Jasně,
a lidé je znají. Je to tak, že ten film prostě je zábavný. Tak jak vy vzpomínáte na ty Kameňáky?
Já na to vzpomínám rád, protože to byla pro mě krásná role. I když jsem si poprvé přečet ten scénář prvního dílu, tak jsem si myslel, že jsem jako mimo realitu trošku, že jsem někdo zbláznil. Ale pak jsem si to přečet znova a říkal jsem si, tak jako Zdeněk troška asi ví, co dělá. A navíc jsem to dělal s Janou Paulovou, tak Janu jsem znal z divadla, my jsme spolu hráli v divadle komedie v předvečer soumraku městských divadel pražských. A tak, jak jsem je znal já. No a takže jsem se na to pak začal i těšit. No a první natáčecí den mě to v podstatě potvrdil, že to bude moc fajn práce. A byla.
Film je zábava, koně jsou život, to jste řekl. Žijete na statku, máte stádo koní a je to podle mého soudu velký závazek, velká odpovědnost. Jak koně naklusali do vašeho života?
No, řekl bych, že spíš nacválali. Já jsem kdysi začal nějak jezdit, tak nepravidelně, chytlo mě to. Pak jsem přestal, pak jsem zase začal, no a někdy v 98. roce jsem najednou se to tak stalo, že jsem si koupil vlastního koně. Jsme se s Janou domluvili, že si ho koupíme na půl. No a od té doby se to tak nějak začalo rozrůstat a dospělo to k tomu, že máme teďka vlastní statek a 7 vlastních koní. Děláme semináře o celostní péči o koně a já jsem se naučil ušetřovat koním kopyta, nejenom kopyta, samozřejmě starat se o ně komplexně, celostně a vybudoval jsem jim takový prostředí, kterým jsem přesvědčený, že jsou schopní v něm žít zdravě. No takže v podstatě máte... tomu věnuju veškerý volný čas a veškerý volný prostředky.
Vy máte právě podle mého laického pohledu takové nekonvenční názory na péči o koně. Já jsem četla právě o té škodlivosti podkování. Jezdit bez uzdy, bez sedla a nezavírat koně do stáje.
No, ano.
Toto je pro mě úplně nová myšlenka, nová metoda, nový přístup. Kde jste se o tom dozvěděl?
Já jsem k tomu tak nějak dorost nebo dospěl. Naštěstí jsem měl kliku na jednoho člověka nebo jednu paní, ke který jsem vlastně si dal toho svého prvního koně na statek, která se začala zabývat takzvanou přirozenou komunikací s koňma, což byl tenkrát taková móda, byl Pat Parelli, americký horseman, který má takový systém výchovy koní. No a já jsem do té doby, vždycky jsem tak nějak se ošíval, když jsem musel tomu koni dávat to železo do té huby, ale dělalo se to tak, jak jsem ho tam dával. A tahle paní Korecká mi tenkrát řekla, že proč to dělám, když já vlastně to stejně nepoužívám. Já jsem říkal, no to je vlastně pravda, no tak jsem mu zkusil dát jenom ohlávku a ono to fungovalo, no a tím to vlastně celý začalo.
A sedlo?
Sedlo pro koně paradoxně problém není, pokud mu padne, pokud mu sedne a je na něj a netlačí ho, nevadí mu. Sedlo je pomůcka pokud člověk třeba jede díl nebo skáče nebo tak, tak je to pomůcka jak pro koně, tak pro toho jezdce. Ale ten pocit jízdy nebo ten kontakt s tím koněm bez sedla je daleko intenzivnější a lepší.
Je to těžší, ale pro jezdce?
Ze začátku je to těžší. Samozřejmě člověk nemá tu oporu v těch třmenech a tím víc musí vlastně se držet v rovnováze, ale ta rovnováha je zásadní pro jakýkoliv ježdění. A čím dřív se té rovnováze člověk naučí, tím dřív přestane tomu koni vadit a začne vlastně fungovat v součinnosti s ním.
Protože není mezi vámi žádná překážka.
Není mezi náma žádná překážka. Cítíme se navzájem.
Ano, jak je to s tou stájí? Protože já vím, že psi se už prostě neuvazují u boudy, nebo by to tak asi nemělo být, ale kůň přece jenom je velké zvíře, přece jenom ta stáje mu poskytuje určité bezpečí, chrání ho před deštěm.
To je velká mýlka.
Tak povídejte.
Bezpečí mu rozhodně neposkytuje. Kůň je stepní tvor, který se vyvinul v prostředí stepí. Ve chvíli, kdy jako ještě pětiprstý zvíře vylez z pralesa a začal, pokud teda věříme v evoluci, tak začal žít ve stepích. A step znamená, že viděl daleko do svého okolí a tomu skýtalo bezpečí, protože jeho zbraň byly nohy, rychlost. A on samozřejmě musel žít s predátorama, který žili v okolí, ale udržoval si od nich určitou vzdálenost a věděl, že když oni vyrazej a on popoběhne a bude si pořád udržovat takzvanou tu útěkovou vzdálenost, tak má navrch. Takže pro ně byl zásadní mít přehled o tom, co se děje v okolí a to není jeskyní tvor, on se nikdy nezavřel nebo nežil tam, kde by neviděl okolo sebe.
Když se podíváme na vaše webové stránky, tak tam horko těžko najdu, kde hrajete, ale o koních tam je mnoho informací. Povídali jsme si o tom, že váš pohled na koně je úplně jiný, třeba to, že to ustájení není prostě pro koně přirozeným jevem. Jak třeba v těch dnešních, v našich podmínkách naší země je možné právě zajistit i tu bezpečnost, protože nejsou tu tak velké prostory, velké lány a pole.
Bezpečnost pro koho? Pro to zvíře?
Pro koně
nás.
Hlavně. Ne, pro koně, myslím na koně.
Samozřejmě nedá se kůň vypustit všude do krajiny v Evropě. Už bohužel jsme tak civilizovaná krajina, že to už dost dobře nejde. I když na druhou stranu jsou místa, kde vlastně koně by teoreticky mohly chodit volně, nebo mohly být aspoň částečně pod relativně lehkým dozorem bez nějakých ohrad. Ale samozřejmě ne pořád. Nicméně to, že kůň by neměl být zavřený ve stáji, neznamená, že nemůže být v ohradě. Ale ta ohrada musí být nějakým způsobem logisticky uspořádaná. A kůň by měl žít ve společnosti ostatních koní, mít s nima fyzický kontakt, možnost fyzického kontaktu. Měl by mít neustále k dispozici potravu, to znamená kvalitní seno, případně trávu, ale na té trávě by zase neměl žít, protože on ten uzavřený prostor, který by byl zatravněný, on zničí během poměrně krátké doby. Stačí jeden dešť a pár týdnů stádo na louce a ta louka přestane existovat. To znamená, že je potřeba vytvořit nějaký prostor, který je zpevněný a kde ten kůň může žít a netopit se v bahně. Může chodit po pevném terénu, po zpevněných cestách, po prostě nějakém terénu, kde mají jeho nohy oporu. A musí mít samozřejmě přístřešek, protože v tom uzavřeném prostoru a v klimatických podmínkách, v kterých se nacházíme, můžou vadit horký dny, on se potřebuje schovat do stínu. Někdy stačí třeba remízek nějaký, ale tam třeba zase jsou mouchy. A v přístřešku, který je dobře zbudovaný, nebo v nějaký i stáji, třeba starý, ale která je otevřená, do který si může chodit kdykoliv, jakkoliv chce, a nemá tam, není tam nikam zavíraný, není tam podestýlka, která by vlastně absorbovala moč a musela se v podstatě denně vyměňovat, což je dost složitý, My to řešíme třeba koňskýma záchodama v té stáji, kde je takový prostor zhruba jak tenhle stůl, možná o trošku větší čtvrhranej, který se podestýlá, ty koně na tu slámu vlastně chodějí na záchod takzvaně. Na malou. No a to je de facto asi tak všechno. Pak samozřejmě má to spoustu různých vychytávek a možností, ale to je vždycky třeba řešit podle toho konkrétního případu.
Vy jste založil i kliniku celostní péče o koně.
Ano.
Jak je úspěšná? Je jenom pro vás, nebo skutečně slyší právě i na tuto péči tohoto typu i ostatní chovatelé koní?
Já když jsem se dozvěděl o těchto možnostech a dozvěděl jsem se tam o tom proto, protože jsem začal mít problémy zdravotní se svýma dvěma koňma. Hledal jsem řešení, který mi takzvaně, jak jste říkala, konvenční způsob neumožňoval a ani bohužel pomoc veterinární, ani podkovářská nepomáhala. A já jsem najednou přečet jednu knížku, která mě nabízela možnosti takzvaně zdravýho života pro koně. A to je základ, stavební kámen. Pak další věc je naučit se, jakým způsobem funguje organismus koně, například jeho kopita, a umožnit jeho správnou funkci. No a to jsem se začal učit, protože tady vlastně nebyl skoro nikdo, kdo by mě tenhle servis mohl poskytnout. Takže já jsem si říkal, tak se to musím naučit sám. Nebyl jsem sám, bylo nás samozřejmě víc a je nás čím dál tím víc, protože se to už začalo učit spousta dalších lidí a jenom je to poměrně obtížné, není to tak jednoduchý, jak to třeba na první pohled vypadá. Ten start je jednoduchý, ale pak, jak člověk do toho problému začne zabředávat, tak naráží na spoustu problémů a jde o to, že ďábel je ukryt v detailu a je potřeba se to naučit opravdu dobře a důsledně aplikovat, protože jinak to nefunguje.
Vy máte dvě povolání vlastně.
No, víceméně ano.
Tak kolik procent, kdybychom to tak mohli rozdělit?
Já bych to viděl 50 na 50, samozřejmě, co se týče času, co se týče financí, tak je to 99 k 1.
Myslím, že klinika celostní péče o koně vás zajímá teď asi hodně, protože vlastně jde o ty výsledky, které máte. A máte je? Podařilo se vám právě touto metodou nebo těmito jinými metodami vyléčit koně?
Pomohli jsme už několika koním. Teď momentálně zrovna máme jednoho poníka, který se vrací k majitelům po roce léčení, vlastně vyléčený z laminitidy. Bohužel jako taková ta nějaká kampaň, která proběhla před 3 lety a označila mě za tyrana koní, tak trošku našemu snažení uškodila, protože spousta lidí k tomu třeba nenachází důvěru a má pocit, že děláme něco špatně, ale to je... Prostě každý si musí tu svoji cestu najít sám a bohužel tady k tomu přijde vždycky jenom až tehdy, kdy jeho milující kůň už nenajde pomoc žádnou konvenční, takzvaně konvenčním způsobem a doporučuje mu utracení nebo vlastně takzvaně důchod někde na pastvinách v úzovkách. Takže ve chvíli, kdy on se toho svého koně nechce vzdát, tak většinou k tomu přijde až tehdy.
Co jste se od koní naučil? A teď nemám na mysli tu běžnou péči, která je samozřejmě také velmi důležitá. Ale co vám dali koně třeba i pro váš život?
Dali mě to, že sám jsem se začal zamyslet nad tím, co je to žít nějakým způsobem zdravě, co je to žít víc v přírodě a s přírodou. Naučili mě daleko víc trpělivosti, i když to se učím pořád. A naučili mě, že taky důslednost, kterou oni velice akceptujou. A protože kůň je stádový zvíře a jak se říká, pivovarský valach vždycky chodí tou samou cestou, takže to, co se ten kůň naučí a co na čem člověk trvá, tak on přijme jako samozřejmost následně.
Teď v České televizi bude o Vánocích pohádka, kde hrajete vy a váš kůň. Vy jste si vybral jednoho z vašich koní, toho, který měl největší herecký talent.
Bylo mi to nabídnuto, já jsem nabídl samozřejmě tři svoje možný koně, ale asi do téhle role byl ten démon nejvhodnější, no. Tak jsme se dohodli s panem režisérem, takže to nakonec hrál démon a Gustav, který vlastně sdílí s démonem naše sportovní aktivity, tak ten nám dělal garde, protože já většinou neberu vždycky jednoho koně zvlášť, ale vždycky si k němu přiberu ještě nějakýho druhýho, aby mu nebylo smutno.
Ať se vám daří, pozdravujte díky. Vaše koně, krásné díky. Vánoce přeji.
Já vám taky všem krásný Vánoce, hodně štěstí a lásky a zdraví.
Děkuji Václavu Vidrovi za dnešní setkání v pořadu Host do domu. Loučí se Stáňa Lekešová, milí posluchači. Zítra tady bude Martina Kociánová a herečka Jana Sinková. Mějte se krásně a naslyšenou.